Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyah.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bejčati, pratite večernje vijesti. Vođa islamske revolucije, cionistički režim je pogriješio u proračunu. Samoubilačka operacija u blizini sjedišta Mosada, poginulo najmanje 6 i ranjeno 50 cionista. Sarajevo, veliki broj građana na protestnoj šetnji za Palestinu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Vođa islamske revolucije je rekao, čelnici cionističkog režima imali su krive procjene u vezi s Islamskom republikom Iran, jer ne poznaju omladinu i narod Irana i još nisu bili u stanju pravilno shvatiti snagu, sposobnost, inicijativu i volju ovog naroda.
Udrat ve tavanoji ve ibtikar ve iradeje millati Iran ru هنوز درست نتوانستن بفهمن این رو ما باید به اینها بفهمونیم
آیت الله خمینی vođa islamske revolucije danas je na susretu sa hiljadama časnih porodica šehida sigurnosti ukazavši na kontinuirano djelovanje zlobnog cionističkog režima koji vrši najstravičnije ratne zločine u Gazi i Libanu pozvao na formiranje globalne koalicije protiv tog zlobnog režima. Ajatolah Hamenei je govoreći o zlobnom potezu cionističkog režima u subotu u zoru 26. oktobra istakao. Što se tiče ove greške koju su počinili, oni specifičnim ciljevima sebe preuveličavaju, ali je isto tako pogrešno to umanjivati i reći nije bilo ništa i nije važno. Vrhovni vođa islamske revolucije je istakao, naravno, zvaničnici trebaju pravilno prepoznati kvalitetu urađenog i uraditi ono što je u interesu ove zemlje i naroda, kako bi oni shvatili koji je iranski narod i kakva je njegova omladina. Ajatolah Hamenei je, ukazavši na strašne zločine cionističkog režima u pojasu Gaze, uključujući šehadet 10.000 djece i više od 10.000 žena, što je primjer najbrutalnijih ratnih zločina, kritikovao nedjelovanje vlada i međunarodnih organizacija, poput Ujedinjenih naroda, u suprotstavljanju akcijama tog režima u Gazi i Libanu, te rekao, rat ima pravila, propise i granice, i nije tačno da se sve granice gaze u ratovima, no zločinačka banda koja vlada okupiranim teritorijama pogazila je sve granice i pravila. Vođa islamske revolucije nazvao je neophodnim suprotstavljanje vlada, posebno islamskih, zločinačkom režimu, te formiranje globalne koalicije protiv ovog krvničkog režima, te dodao: ustati ne znači ukinuti ekonomsku pomoć, jer očito je da je pomaganje uzurpatorskom režimu jedan od najružnijih i najvećih grijeha. Naprotiv, ustati znači formirati globalnu političku, ekonomsku, a u slučaju potrebe i vojnu koaliciju protiv zlobnog režima koji provodi najbrutalnije ratne zločine.
Sedat Basirakči, ministar vanjskih poslova Irana, je u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda i Vijeću sigurnosti nakon agresije cionističkog režima na Iran, osuđujući namjerno i agresivno djelovanje ovog režima, izjavio: Islamska Republika Iran, u skladu s principima sadržanim u povelji Ujedinjenih naroda i u skladu s međunarodnim pravom, zadržava svoje inherentno pravo na legalan i legitiman odgovor na te zločinačke napade u odgovarajućem trenutku. Sedat Basirakči je u svom pismu Vijeću sigurnosti i generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda dodao: s obzirom na posljedice kontinuiranih i sistematskih napada cionističkog režima, Islamska Republika Iran traži od generalnog sekretara Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti da zauzmu odlučan stav i oštro i bezuvjetno osude ove agresivne mjere cionističkog režima i pokažu u međunarodnoj zajednici da takva gruba kršenja međunarodnog prava i povelje UN-a neće ostati bez odgovora. Ministar vanjskih poslova Irana je rekao: osim toga, Islamska Republika Iran traži od predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti da održi hitan sastanak kako bi se razmotrilo ovo teško kršenje i ilegalni postupci te osiguralo da ovaj zlokobni režim odgovara za to. Informativni izvori su izvijestili da je jedan kamion pregazio veliki broj cionista na ulazu u autobusnu stanicu u blizini sjedišta cionističke obavještene agencije, poznate kao Mossad, i vojne obavještene jedinice 8200 ovog režima u Tel Avivu, te da je u ovoj operaciji poginulo najmanje 6 cionista, 50 ih je ranjeno. Prema ovom izvještaju, određeni broj ranjenih cionista ostavljen je ispod kamiona i njihovo stanje je opisano kao opasno. Snage sigurnosti cionističkog režima tada su pucale na vozača kamiona. Policija cionističkog režima također je potvrdila ovu vijest i objavila da su počinitelja operacije ustrijelili vojnici ovog režima. Njegovo ime je Rami Natur, on je palestinski državljanin iz regije Kalan Sva, koja se nalazi u unutar okupiranih teritorija. Cionistički list Israel Hume također je objavio da je stanje 15-orice povrijeđenih kritično. Informativni izvori tvrde da su većina ranjenih cionistički vojnici koji su odlazili u svoje baze. Nekoliko sati nakon te operacije, informativni izvori su izvijestili o drugoj samoubilačkoj operaciji koja se desila danas na okupiranim teritorijima. Informativni izvori cionističkog režima su dodali da su nakon ove operacije dva cionista ranjena u blizini cionističkog naselja na sjeveru okupiranog Kuca. Prema izvještaju, sigurnosne snage cionističkog režima u toj regiji su u stanju pripravnosti. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije izdalo je saopćenje u kojem traži poštivanje međunarodnih zakona i puno poštivanje teritorijalnog suvereniteta svih sukobljenih strana na Bliskom istoku, te osudila agresiju cionističkog režima na Iran. U saopćenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije stoji: Slovenija osuđuje napad izraelskog režima na Iran. U ovom saopćenju, ističući da će nastavak napetosti na Bliskom istoku izazvati nestabilnost na vrlo opasan način, se kaže: ovo pitanje će dovesti samo do razaranja i katastrofe u regiji. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije u svom saopćenju, ističući potrebu uspostave primirja u pojasu Gaze i Južnom Libanu, ističe: uspostava primirja u ove dvije regije neophodna je ne samo radi zaštite života civila koji žive na tim područjima, već i smirivanja cijele regije Bliskog istoka. S tim u vezi, ministri vanjskih poslova Egipta, Katara i Sirije u odvojenom telefonskom razgovoru s ministrom vanjskih poslova Irana Sedat Basirakčijem osudili su agresivni napad cionističkog režima na neke vojne centre Islamske Republike Iran. Vlade Kube i Nikaragve također su odvojeno osudile agresiju cionističkog režima. Sljedi blok kraćih informacija. Libanski Hezbolah danas poslije podne izdao nekoliko saopćenja u kojima je izvijestio o gađanju položaja cionističkog režima i cionističkih naselja na sjeveru okupiranih teritorija. Radio televizija cionističkog režima izvijestila je da je Hezbolah u svom nedavnom napadu lansirao oko 75 raketa na sjeveru okupiranih teritorija. Također je objavila da su najmanje dva cionista povrijeđena u području Al-Džalilu u raketnom napadu Hezbolaha. S druge strane, 8 osoba je poginulo u današnjim napadima cionističkog režima u Južnom Libanu. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva Gaze objavio da je u novom zločinu cionističkog režima u Bejt el-Lahi do sad poginulo 40 osoba. Halil al-Dagran je rekao, kao rezultat ovog masakra više od 80 osoba je povrijeđeno. On je istakao, cionistički režim je onesposobio zdravstveni sektor na sjeveru pojasa Gaze kako bi ubio najveći broj palestinskih građana. Rano jutros izraelski borbeni avioni su bombardirali mjesto u gradu Bejt el-Lahija na sjeveru pojasa Gaze na kojem je bilo smješteno nekoliko raseljenih porodica. U centru Sarajeva danas je održana protestna šetnja za podršku narodu Palestine koju se odazvao veliki broj građana. Protesti su započeli okupljanjem kod Sebilja, odakle se povorka u 13 sati zaputila ka trgu Bosne i Hercegovine, noseći transparente s porukama solidarnosti. Palestinska zajednica u Sarajevu organizirala je ovaj skup kako bi skrenula pažnju na tešku situaciju u kojoj se palestinski narod nalazi zbog rata u Gazi. Tokom protestne šetnje građani su poslali snažne poruke podrške i apelirali na međunarodnu zajednicu da se otvore granice i spase životi nevinih ljudi. Uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica otkrili su nedavno šokantnu manipulaciju u Googleovim mapama. Naime, na pojedinim uređajima se u sklopu aplikacije Google Maps na lokaciji Memorijalnog centra Srebrenica, gdje se nalazi mezarje žrtava genocida u Srebrenici, pojavila oznaka Park Ratka Mladića. Glasnogovornica Memorijalnog centra Srebrenica Almasa Zalihović rekla je da su se javljali direktno Googleu, ali da odgovor nisu dobili. Sa booking.com su odgovorili da to nije njihova nadležnost, odnosno da se ne kosi sa njihovim pravima ponašanja, rekla je Salihović. U cilju im je da upute zahtjev Google za uklanjanje sporne oznake. Ruski predsjednik Vladimir Putin je, ukazujući na činjenicu da ukrajinske snage same i samostalno nisu sposobne napasti duboko u ruski teritorij, istakao da će to biti moguće samo uz intervenciju članica Sjevernoatlantskog saveza. S tim u vezi predsjednik Rusije izjavio da NATO vojska koja podržava Kijev i njegove napade ima vojnu i tehničku opremu za napad u dubinu ruskog teritorija. Putin je dodao, stoga je svako odobrenje izdano Ukrajini za napade dugog dometa duboko u ruski teritorij, zapravo izdano vojsci NATO-a. Pravni ekspert Muharrem Cero izjavio je danas da je takozvani koncept sastavljene države lobistička agenda koja je došla u javni prostor dolaskom Milorada Dodika na vlast u RS-u i bazira se na negiranju postojanja instituta državne imovine Bosne i Hercegovine. Kao uvodničar na sesiji Kruga 99 o temi principi pravne države, primjena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i pravo na imovinu, Cero je naveo da koncept sastavljene države podrazumijeva da je Bosna i Hercegovina nastala od dva suverena subjekta, Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a, te da su oni u Bosnu i Hercegovinu unijeli svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a kroz teritorijalni integritet i vlasništvo na teritorijem. Dodao je kako takva politička opcija nastoji da ne samo ne provodi zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, nego ga i, pored činjenice da je učestvovala u njegovom donošenju, osporava i tumači na iskrivljen način, a jednostrano i pravno nasilno donosi zakone koje Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavlja van snage, ali uvijek sa istim ciljem da je entitet RS vlasnik cjelokupne imovine na svojoj teritoriji. Cero je naglasio da to podrazumijeva proizvodnju faktičkog stanja koje nije ništa drugo nego provođenje neustavnih zakona iz RS-a koji se primjenjuju na državnu imovinu. Rješenje za takvo stanje vidi u usvajanju zakona iz 2023. u koji je imao uvida čiji su predlagači članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bečirović pod radnim naslovom Zakon o državnoj imovini Bosne i Hercegovine. Cero smatra da je drugi način da konačno Ustavni sud proslijedi tužilaštvu Bosne i Hercegovine rješenje kojim će dokazati da se njegove odluke ne provode u RS-u, a da tužilaštvo provede postupak i protiv odgovornih lica podigne optužnicu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u subotu je u Prištini pohvalila gospodarski napredak Kosova i je najavila da će ta država iz instrumenta Evropske unije dobiti 60 miliona eura potencijalno već ove godine, a ukupno je dostupno 880 miliona eura. Von der Leyen je u Prištinu stigla u sklopu turneje Zapadnim Balkanom, a Kosovo je posljednja stanica prije Podgorice. U kosovskoj prijestolnici sastala se s predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Ona je poslije susreta na platformi X napisala da Kosovo odlično provodi reforme nužne za oslobađanje sredstava iz instrumenta za reforme i rast. Riječ je o novom instrumentu Evropske unije kojim želi ubrzati približavanje država kandidatkinja Uniji, posebno provođenjem nužnih reformi. Instrument je vrijedan 6 milijardi eura, a trajat će od ove do 2027. godine. Tokom susreta s Osmani, von der Leyen je istakla da će i u njenom drugom mandatu na čelu Europske komisije proširenje ostati jedan od prioriteta Unije. Pozdravila je sporazum kojim se ukidaju ograničenja na izvoz srpskih proizvoda na Kosovo, a koji su prije dvije sedmice postigli Priština i Beograd. Predsjednica Osmani pozvala je na trenutno ukidanje mjera koje je Europska unija uvela protiv Kosova posljednjih mjeseci. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon Prištine posjetila je Crnu Goru. Nakon susreta s crnogorskim dužnosnicima izjavila je kako je Crna Gora izrazito napredovala na putu pristupanja, te da je odlično čuti njihove ambicije. Ocijenila je da Crna Gora ima šire i ambicioznije ciljeve, te je sigurna da će zajedno s Europskom unijom i s crnogorskim građanima ostvariti rezultate. Američki predsjednik Joe Biden vratio se u kampanju Kamale Harris i oštro upozorio na drugi mandat Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika te zemlje, ako pobjedi na izborima 5. novembra 2024. godine. Američki predsjednik Joe Biden je, govoreći u prilog svojoj potpredsjednici Kamali Harris, koja je kandidatkinja Demokratske stranke, na predstojećim izborima rekao: Donald Trump je gubitnik. Gubitnik je kao kandidat, a što je još važnije, gubitnik je i kao čovjek. Predsjednik SAD-a je rekao da Trump nema karakter i nije ga briga za radnike ili sindikate. Biden je snažno pohvalio Harris. Posljednje četiri godine uz mene je stajala jedna osoba, a to je bila Kamala Harris. Odabrao sam je jer je vrlo jaka. Trump pokušava predstaviti Harris kao nasljednika Bidena, kao predsjednika niske popularnosti. Prema anketi CNN-a, Bidenov rejting trenutno iznosi 38%. Biden je objavio da želi biti koristan za Harris i privući glasove za nju u važnim državama poput Pensilvanije. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu izjave Irakčija u obranu teritorijalnog integriteta Irana. Ostanite uz naš program.
Ahí está lo que nos dicen los pueblos.
¡Ah! put prema svjetlosti. Bismillahirrahmanirrahim. Cijenjeni slušalci, dobrodošli u 12. putovanje prema svjetlosti. Na ovom putu je lijepo i pohvalno učiti salavate na posljednje Božije poslanika, pa ćemo i mi to na samom početku ovoga priloga učiniti. Na ovom putovanju se oslanjamo na uzvišenog i molimo ga da nam pomogne da sa pravog puta, puta koji vodi prema svjetlosti, ne skrenemo i da na njemu ne posumnjamo i ne zadrhtimo. Odmah na samome početku ovog priloga slušamo tilavet prijevoda, a potom i tumačenje 23. ajeta Kur'anske sure Al-Bekara.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دون الله إن كنتم صادقين.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite i vi jednu suru sličnu objavljeni njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Svi Božiji poslanici su, da bi narodu svoga vremena dokazali svoje poslanstvo sa sobom, donosili neka nadnaravna djela, koja se u islamu nazivaju muđizama. Muđiza posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda, mir neka je na njega, je časni Kur'an, komu sličnu knjigu ne može napisati niko od ljudskog ili bilo kojeg drugog roda. Uzvišeni Allah je u više navrata pozvao protivnike islama da, ako ne vjeruju da je Kur'an Božije djelo, i ako ga takvog ne prihvataju, onda sami pokušaju napisati knjigu sličnu Kur'anu. Interesantno je da je prilikom upućivanja ovog poziva uzvišeni u više navrata svojim protivnicima dao i popust. U jednom ajetu je pozvao protivnike islama da napišu knjigu sličnu Kur'anu. Potom im je dao popust rekavši da napišu samo 10 sura, a u ovom ajetu ih poziva da napišu barem jednu suru. Interesantan je i podatak da uzvišeni Allah protivnicima islama i Kur'ana dozvoljava da u tom pokušaju koriste sva raspoloživa sredstva, da u pomoć pozovu svoje istomišljenike pa i svoja božanstva. Naravno, uzvišeni najbolje zna da su oni nemoćni da to učine.
Rekli smo da su svi Božji poslanici pokazivali muđize, a da je Kur'an muđiza poslanika islama. Časni Kur'an ima svoje karakteristike, a mi ćemo u nastavku ovoga našeg druženja kroz ovaj serijal ukazati na samo 4 karakteristike ove časne Allahove knjige. Prva karakteristika, rječitost. Svi Božji poslanici su narodu morali svojim jezikom objašnjavati demonstrirane muđize, jer one same po sebi nisu imale jezika i nisu se mogle predstaviti i pojasniti. Međutim, Kur'an časni je izvanredno rječit i sam se predstavlja svojim jezikom, a one koji ga ne prihvataju čak poziva i da pokušaju napisati barem jednu suru poput njihovih sura. Kur'an je zakon i dokaz zakonu.
Druga karakteristika je vječitost. Muđize drugih Božjih poslanika su demonstrirane u jednom vremenu i bile su namijenjene samo narodu tog vremena, dok je Kur'an pokazan svim pokoljenjima ljudskog roda u svim vremenskim razdobljima i na svim prostorima. Vrijeme ga ne pretiče, nego samo doprinosi otkrivanju značenja njegovih ajeta. Treća karakteristika je globalnost. Kao što rekosmo, časni Kur'an nije namijenjen isključivo za jedno vremensko razdoblje, a isto tako ni za određen i bilo kakvim granicama ograničeni prostor. Kur'an se nije obraćao samo Arapima Hidžaza, nego svim narodima, nacijama i plemenima širom svijeta. Časni Kur'an se ni jednim ajetom nije obratio Arapima i rekao o Arapi, ali je zato u veoma mnogo ajeta obratio se ljudima rekavši o ljudi. Četvrta karakteristika je duhovnost. Muđize drugih Božih poslanika su pretežno bile oličene u materijalnoj pojavi, kako bi ih oni kojima je namijenjena kao dokaz mogli čuti ili vidjeti ili oboje. Kur'an je govor i nalazi se u harfovima. Međutim, ovaj govor je toliko moćan da razume nagoni da mu se poklone, a duše da mu se dive i da mu se vesele.
Poslušajmo sada i zaključke i pouke koje pronalazimo u citiranom ajetu. Najvažnija osobina Božjih poslanika koja ih je učinila dostojnim poslanstva jeste njihovo robovanje samo Bogu i njihova rezervna predanost samo Bogu. Upravo zbog toga časni Kur'an u nekoliko ajeta poslanike spominje kao robovi naši. Tako i u citiranom ajetu kaže: ono što objavljujemo robu svome. Kur'an je knjiga dokaza, ne ostavlja nikakvog prostora za smutnju ili sumnju. Zbog toga i kaže: a ako sumnjate, učinite vi jednu suru. Treće, Kur'an je vječna božanska muđiza koja sve narode u svim vremenima i na svim prostorima poziva na zalaganje. Četvrto, Islam je vječna i globalna vjera, pa je tako i Kur'an vječan i namijenjen svim prostorima. Pet, ne smijemo dozvoliti da sumnjamo u bilo koje od vjerskih načela. Ukoliko se pak u nama i pojavi smutnja ili sumnja, moramo hitno djelovati i pronaći odgovore na svoje smutnje. A kako štetu ne bi trpio naš iman. 6. Najbolji sudija je savjest. U ovom ajetu se indirektno kaže: ako vaši istomišljenici potvrde da ste uspjeli napisati suru sličnu kuranskim surama, mi ćemo to prihvatiti, jer smo za vas, za sudije, u ovom slučaju postavili. 7. Istinitost Kur'ana je toliko očigledna i neupitna da će uzvišeni, ako neko uspije napisati samo jednu suru sličnu kuranskim, isto prihvatiti kao cijeli Kur'an. Naravno, niko nije u stanju napisati suru sličnu kuranskoj.
Cijenjeni slušatelji, u nastavku druženja poslušajmo i 24. ajet sure Al-Bakare.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon prethodnog ajeta u kojem je uzvišeni protivnike Islama i Kur'ana pozvao da napišu barem jednu suru poput kur'anskih sura, u ovom im direktno kaže da to neće moći učiniti. Ovdje trebamo obratiti pažnju i na činjenicu da je ovaj poziv upućen Arapima Hidžaza koji su živjeli u poslanikovo vrijeme i govorili jezikom kakvim je i poslanik Islama govorio. Pa kada oni nisu mogli napisati tako rječite sure, onda sigurno ne može niko drugi, jer se, naravno, poziv odnosi na sve narode u svim vremenima. Nakon što nevjernicima kaže da neće uspjeti, Kur'an ih upozorava da se, kada ne uspiju, čuvaju vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Spominjanjem kamenja vjerovatno se misli na idole koji su bili načinjeni od kamena, a kojima su se idolopoklonici klanjali. Uzvišeni Allah u 98. ajetu sure Al-Enbija kaže:
innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i vi i oni kojima se pored Allaha klanjate, bit ćete gorivo u džehenemu, a u njeg ćete doista ući, istinu je rekao uzvišeni Allah.
I na kraju poslušajmo sada koje zaključke i pouke možemo pronaći u citiranom ovom ajetu. Kada je u pitanju istinitost i ispravnost vaše vjere, sa protivnicima razgovarajte odlučno i vjerujte u ispravnost svoje vjere. Ovaj ajet poručuje nevjernicima da nisu mogli i da neće moći napisati suru sličnu kuranskim surama. 2. Čovjek usred nevjerovanja stiže do stupnja na kojeg se izjednačava sa kamenjem. 3. Srce koje je poput kamena na koji Kur'an ne utiče i na sudnjem danu će biti izjednačeno sa kamenom. 4. Kur'an je mudžiza koja je namijenjena svim vremenskim periodima, a ne samo periodu u kojem je na ovome svijetu boravio posljednji Božji poslanik, jer u citiranom ajetu kaže: nećete moći. I na kraju 5. kaže: džehennemska vatra je toliko vrela da i kamen zagorjeva poput suhoga granja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što je danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da nekako,
i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa, u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako djete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac se počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imaju jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelj mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što ti sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo, u stvari, razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme, mislim, se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.